habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka waa 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Falaad badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa falaadka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falaad ah in kaptanadii iyo injineeradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Doolow, falaadkaas oo anaga raalli ka ahayd oo baleenkeena ku jirin.
Sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi. Lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wado inay iyada tahay tiradu waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowladda dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayida oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii Diseembar ee 2024. Eedayntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 12-kii bisha Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso in ay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Asad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaalla Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Ethiopia waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Ethiopia, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socotay Ethiopia oo uu hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejire Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka. Dejire Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladeed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciideeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexday heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyaxireenka weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso saynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025 tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka maraykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud
bismillahi raxmaani raxiim saynabi waa maadsan tahay arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 ah muddo hadda 30 labaatan iyo dhowr sano ku dhowdhow ana waxa weeye geeddi socodkii dowladda aada buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taabo galayn dowladaha burburay markaad fiiriso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaladeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaanin habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaanin sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaanin waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland
dr mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkana
saynab abuukar walaalooku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan oo doonta igula jiro gariiqaan maxamuud waa nasiib xumo in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanayaa waxa weeyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ee hogaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micneheed waxa weyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo somaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay ee aheyd hooyadii in maanta ee tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanaha mi siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeya wey oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 2 gaalka cayo marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxay laysku maslaxay Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan waa iska hor imaanaya federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanay, sida waxa loo kala qaadanay heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa nonsense. Haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii Griikaan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon yahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umada lasoo dhexdhigaya. Runtii waana si xum.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Saynabay mar labaad oo salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga cadaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aanna maaha xadiisna maaha, waa wax waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa mid. Midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeda noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar amnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo, halka calaamusool ba saaran. Wax noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. Ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awal ba anagu mar walba u helaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jigisay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrinta, laakiin aytuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldana la saxayo u maleeyin ma ay dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar, waad dhageysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay mar kale rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waa tee dowlado kala daadsanay ay isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, hal labaan ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka, sidoo kale waa xaweyaan maamul goboleedyo isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowladda dhexana loogu dambeeyo Abudabi fadhiso. Haddii qof walba uu xanaaqo dhaho anigu waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysanaya, anigu waan go'ayaa Ethiopian aadiya baddan seenaya hal aqoonsado, anigu waan go'ayaa Jubaland waa tan waa teedhaad leema imaan karo. Waxa weeyaan waxa aqligi galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo, aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland, cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan, dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa. Aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan, laakiin waa go-ayaa lacag aan sameysanaya, caawaan riyooday, beri lacag aan daabacanaya, xaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland ku keeni lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafe qashik lagu rido oo A4 ay tahay. Shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeya, shilinkeena Soomaaliga oo go-ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sida lagu sameyn lahay. Waqtii mar lasoo sameeyey Suudaan taale, laakiin IMF taa diidtay mayaa liri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajaan xasuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabki wax loo sameyn lahaa. inta xuj lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waa diyaabisa, boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna ah, Professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo, Professor Awes Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoon-yahanada oo shilinka Soomaaliga waagi hore sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. Lacagta shilinka Soomaaliga every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa. Adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha. Dastuurka haddii cabasho uu jiro, xildhibaanadooda ha u gudbistaan, golaha shacabka ka sheegaan, ha sameystaan tiimkooda, halala xisaabtamo xisaabta ka yaalo dowladdii waxay ka cabanayaan. Akhlaaq sanaa joogo matalayo Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan, laakiin waa go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxaya. Si Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal Gacaliye, nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo.
Haye Gariiqaan Maxamuud.
Waxa weeye Seenabay mar labaad oo mahadsantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntlandi ama dowladda Puntlandi, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay, horena waan u jeclayn, haddana waa jecelahay. Haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda, wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa, israacaysa, mid noqonaysa, ma diidanin. Haddii taa la helo, anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn, haddana u noqonaynaa. Haddii taa la waayo, waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inay ka tashato, ayaheeda inay ka tashato, waxay iyadu jeceshahay hadday lacag noqon lahayd iyo hadii horumarkano inay samaysato, wax noo diidaya ma leh. Sharci noo diidayana ma jiro. Horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. Haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso, dowladda federaalka ahina ay caqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo, waa soo dhaweynaynaa. Haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo, Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo. Maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. Ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana, kamid baan anaga uga horeyna. Inta ka horeysa dana ayagu anaga khaas noo yihiin.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, Dr. Muqtar, hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay, balse ay taasi aysan dhicin. Haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaalada wadankan waad la socotaa, hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xal ku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay
ma noqonaysa mid shaqaynayso oo lacaga laiska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Horta waxaan rabaa waxyaalahan qabaadka iska hor imaanaya dastuurka maamul walba lagu marmarsiyoona qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan, dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd, taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay hal waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameeyo, golihii adeeg garsoorka hala sameeyo, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qaybo ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. kamamaro xumintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aada u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nooleeyeen qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxalihi jiray. waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin maxalihi jiray. xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. marka waxaan codsanayna maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro, oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. lakin waxaan malaa 4-10 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. biil la awayna aan lahayn baloogii kale dariska haddii la tago oo laleeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la-nahay, bii idin ma hayno. waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaadaa, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddee habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aanahay qaxooti keliya aan fiirsanahay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biryahan bil-aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan. marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli ifoosaasa loo anducunaya xagdheer saas baa loo anducunaya maalin hore anbood xagdheer ay naftee saasaa biil-aan u jirta. marka biil-aanta hay-adda waxa saaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo diseembar oo la kala tegayo oo fasaxyo la kala aadayo, in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeeda. xerigan dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. intaasa loo baahan yahay. anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
waa tahay aadano dadkan tirada badan ee kusoo barakaay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan. haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay hay-adda DRA inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. markii dadka diiwaangeliso rekoodkaas hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalka iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinaynin shidaalka. shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saxda ah, inta kale la isticmaalo solar, biyahana said solarka oraxda ay kulushahay, laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay, hay-adina waxaan ka codsanayna in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso.
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. markeer hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. hadda loo dhiibay bisin, waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matoorada dabagal ay ku sameyso. waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontrol inshaallah.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
ani magaciiba siyaad aligallow, waxaan ku noolahay buulo bakta kor K11 shikshinka loo yaqaano ne uu allah ku barakeeye. sidaad sheegaysa waa run, meesha la dhihi jiray buulo bakta aada bay u dhibaataysan tahay. mudiladuu 6 sano biila-aan dhab bahan haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. anagu rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay, kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay, taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen. hadda waxaad moodaaba buulo bakta key waxaa wey waa 13 blog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan, waxay kasoo dhaansadaan F iyo C iyo qaxootiga hore ayay u dhaansadaan. meesha idana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. dhankaasi walaalyaal dhab baa ka jiro. hadduu ilaahay la golaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa. hadduu ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
si fiican waan la hadalnay. hata xerada dhadhaab waan tagnay, meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba na dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolobaqta degan oo laga soo raray fatu liiskan uguma jiraan. Haddiina allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatu ha tagaan. Markaa tii ayadana culays bay nagu noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarana banaanka macluula ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatu. Markaad weydiisa maxaa u guuri hadaa dhan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiskii baan helin meel waxaan rarana ma hayno. Kii horo markii cusbaaba ayaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 ahaana dee uu kasii daran yahay cabdisalaan hadaadi weydisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa liloobay dhabarka la hadiyay markaa waxaan ka sheegi karnay oo meesha dhiba yaalo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkaan gaarigacanka qabin amba kareetooyin haysanen way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday manay u haraantinays u haraantinays intii mana dabadaba u dhacday sima wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhammaanayaan qaadada qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana yaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii markaa waxba haysanen dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaasa loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaasa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibantahay.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
cabdisalaan insha allah horta naxariis ilaahay lagama qursado inay macnaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani-aadamka jooga UNHCR iyo dowladdaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiri laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa.
Aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku noolyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse magacaad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martinay ugu yahay Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah, gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer, ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer.
Dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15 shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aad u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badan yaala oo duqooshina wax daryeere iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa malaha. Waxaa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku samaysanayaan midna malaha.
Hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxaa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa. Hay-addan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen hay-addii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway?
Waan idhi waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay. Waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera. Arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo bajet ma hayno, ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaan hayana ha noolaado. Maxaa yeele waxaa laga leeyahay hadda hay-addan dadkii lugaha goonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga layahay. xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga in LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa u shaqaysanaya hay-adahan UN markaan geynay dacwada ninka ugu sarreeyay UN CR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan leenayahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowla ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxaa la kala aaday hay-adaha samafalka meelahaas kale hay-ada kale oo ishaa Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaho waa dadkan mas-uul baad ka tihiin UN CR baad tihiin labadiina gamcood baa sa ofiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado oo loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiiri galaya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkuu sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa kuu soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qofka kowla ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadana ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys wax ku dhacay dhulkuu jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha wuxuu sheeganaya ehel ma haysto hay-ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhowaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxaa maqlaysa qaar baa ku dhintay mase sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale uu haysto malaha marka arrintan xagar dheer markaan anigu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay-adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxaa dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay qaxootigu u doorteena wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninkaad u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya hay-ada hadda u tagan hataa inaan anigu tago oon marka aan joogo marmar lagu yaro aantoon ka hadlo mayne hataa jeeman baana ka hadlin ba hawshaas ama jaalaydhii baan ka hadlin dhibaatadaa faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto dhaqoola ma haysto waxuu haysta malaha waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaabiinta lagaha go'an ee rafaasan ee aad ilma waxaa arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxdaada intaas kale kaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralaysa wax agaystaaga aan lahayn oo hataa saliiddii lagu daliigi lahaa baa laga waayay hadda meesha hay-adii xuntaheeda meesha joogta saliiddii baa laga layay iska dee daawo kaleete marka adeer uga cala waxaa waaye meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo 2-3 toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun waxuu ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodahay inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talay way badanyeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahibaa jirta, dhibaataa jirta. Dadkaas waxay u dhiban waayeen, way dhibanayaan, mee waa inta badan ba saasay ku socdaanba. Waxay dadka hadda duqda waayeelada meeqa boqol baa hadda maqan oo lalaayahay oo gurigooda ku dhimatay oo lagu leeyahay dhiikar baa dilay, macaan baa dilay, gaajaa dishay, way farabadan yahay arrintaas, waxaa la hisaabi kara maaha. Marba baa laysa reboodka, marba baa laysa gudbiyaa, rokanrabal laysa gudbiyaan, waxaa wey waan ayada marka kahoos qaadaya male.
Dadka Soomaalidu waa iscaawin jireen dadka nugul ee waayeelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay. Maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen?
Waxay u caawin waayeen dadka, waxay u caawin yahaayeen dadka, macnaha Soomaalidu way iscaaweeyeen, waa run. Waxba la ysku qabtaa, waxba la ysdhaqaaleeyaa, dhibaatadii ayaga naftooda ka badan. Dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan, oo aan kaar lahayn, oo waxba aan lahayn, oo masaajidadii iyo xaafadihii sidaa u wareegaya. Dadkan waxba dhaabaan, waxay dhaabaan maleh. Maanta waxaa laga yaabaa inuu xoogo soo qaatay, dukaan ka soo qaatay biil oo yar, biilkii caruurtiisii baaba ku filaynba.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha waayeelada Xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. 20-ka bisha Janaayo ee sanadkanina ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi. Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qayrinaya xayiraaddii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii, xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraadda darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Saynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay, markii uu soo galay aad baan u naxay. Qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayaan, oo markuu soo galayo lagu farxo, bulshada ay ku faraxda, ajnabi hadday tahay iyo dadka mataqaana caadiga oo mataqaana asaga mataqaana madaxda u yahay markay noqoto, in lagu farxo baa fiican. Laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay.
Saynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho, ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurina. Ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray, rajo badan buu leeyahay, hamni badan buu leeyahay, xoolihiisii buu xaraashay, wixii anti ka yaalay buu xaraashay. Wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo. Dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha, oo dadkii waddankii wax soo galaya malaha. Dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan, xoolo ma haystaan, ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay, xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay, dib ugu soo celiyey.
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid a dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyey go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida, welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka, ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu u qaado tallaabadii hore oo kale.
Aniga buuskii aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugahayaa. Marka 14 sano waxaan sugahay maanta, hadii la yiraahdo Mareykanka waa ku diiday, wax kasta oo nidii kusoo dhacay inaan maganasahay, aan wajaha halisa, inaan tahriiba halisa, inaan haddii ma sheega, laakiin inaan waxyaala khaldan sameeya halisa. Marka Mareykanka xitaa dhibkan usmaxa waaye dadku uu haystay ama xanimay, xitaa uma fasaxeen inay safaarad kale qaataan. Kuli dadkii Mareykan baday haystaan safaarad kale muu siinin, asagii baa ku dhegan waxaan uma hayo. Qofka hadduusan waxba waxaa rabaa inuu fasaxaan rabaa si safaarad kale maganasa chance u sii ay ugu qaataan. Marka qof walba wuxuu ugu hamilaya inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqaysta waaye.
Kuhaad Cali Cigaal oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab.
Horta marka ugu horreysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaa guryihiisii gaday, asagoo mataqaanaa isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhoweeyey aanu jecellahay.
Saynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Horta marka ugu horreysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaa guryihiisii gaday, asagoo mataqaanaa isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaanu jecella.
dhegeystayaal, inta ayuu inuu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaalhaatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Bila dihilang so lavo.
dhammaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa ammaan.